Jak jsou na tom české firmy s udržitelností ve srovnání s těmi zahraničními? V čem nejvíc tápou a jak jim v tom pomoci? I o tom si dnes budu povídat z ESG podcastu Econews se zakladatelkou společnosti Smarthead Very Oswald. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkujem za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví Veronika Němcová. Společnost Smarthead vyvíjí nebo vyvinula v minulosti technologie, která firmám pomáhá v tom, jak vlastně ESG data strukturovat a reportovat tak, aby se v tom vlastně lidi vyznali a aby si na základě toho ta firma dokázala udělat analýzu a s tou analýzou nějak dále pracovat. Doufám, že to říkám správně.
Ano, samozřejmě, ale doplním potom nějaké detaily.
Dobře. Mě by nejvíc zajímalo na začátek vlastně, jaký je váš pohled, protože vaše firma, abychom ještě uvedli na začátek, působí na trhu v České republice, na trhu na Slovensku, kde vlastně máte vedení, protože jste slovenská společnost.
Ano.
Působíte také v Polsku, v Dánsku, Portugalsku, Velké Británii, ve Slovensku a dokonce máte klienty i ve Spojených státech.
Tam má partnerstva, ale klientov máme napríklad z regiónu v okolí Spojených arabských emirátov, lebo tam máme aj našich partnerov, lokálnych partnerov.
A mě by zajímalo vlastně ten pohled váš na to, na ty různé trhy, jak na tom vlastně, kde ty firmy s tou udržitelností jsou, protože to, co my vidíme u nás v České republice je, že udržitelnost pro firmy ještě pár let zpátky, o čem jsme se tady i bavili, než jsme zahájili tento podcast, že vlastně to nebylo skoro téma, nebo bylo takové velmi okrajové. Během posledních, dejme tomu, roku dvou, už tady v České republice to firmy začaly brát vážně, respektive to téma je více vidět, velké firmy ho řeší, protože čeká nějaká reportovací povinnost nefinančních dat. A jak to vnímáte, jak byste to popsala vy, jak je to na těch dalších trzích?
No, je to, by som povedala tak, že naozaj ta téma je globálna. Ako to môžem povedať z toho hľadiska, že tým, že vlastne sme z európskeho regiónu, tak vieme, že Európa je určite lídrom a ťahuňom tejto témy. Ale takisto v podstate sme nejaký čas strávili aj v San Francisco, teda v Kalifornii, tak tam tá téma takisto rezonuje. Závisí samozrejme aj od jednotlivých štátov, ako majú aj tú politickú podporu, pretože je to veľmi prepojené aj politicky. A takisto máme partnerov v rámci teda regiónu GCC, čo je vlastne, čo sú vlastne krajiny okolo Perského zálivu. A robili sme už nejaké aj webináre pre Áziu, čiže aj pre Indiu, Malajziu a pre tieto trhy, kde vidíme, že takisto tá téma rezonuje. Plus nás oslovili aj z Austrálie, ale tam teda momentálne ako nejaký ešte záber nemáme, ale oslovili nás niektoré konzultačné spoločnosti, že aj oni sa stretávajú s tým, že potrebujú v podstate ponúkať nejaké riešenie, nielen poskytovať konzultačné činnosti, ale ponúknuť aj konkrétne hmatateľné riešenie pre dané lokálne spoločnosti. Čiže téma sa dotýka naozaj celého sveta, ale môžem počiarknúť, že naozaj, že Európa ide popredu. Tým, že vlastne my sme si stanovili, že do roku 2050 budeme vlastne uhlíkovo neutrálny región, tak samozrejme je to nejaký záväzok, ktorý ťahá túto tému výrazne popredu. Téma ESG za posledné roky, by som povedala, veľmi stúpla na dôležitosti. A začínajú sa jej venovať nielen teda jednotlivé krajiny, ale takisto teda privátny sektor. A my sme tu na to ako spoločnosť Smarthead, aby sme práve ponúkali zrozumiteľné riešenie, softverové riešenie, ktoré pomáha firmám na tej ceste k udržateľnosti, splniť si aj tie legislatívne povinnosti a na druhej strane mať z toho aj tú konkurenčnú výhodu.
Jste říkala, Evropa, že je tahounem, máme Green Deal a já vždycky vlastně ale přemýšlím nad tím, že jak je to vlastně v těch zemích, který my totiž Evropa jako nejsme vlastně zatím ten nejpostiženější kontinent tou klimatickou změnou, respektive těmi extrémy počasí. Jak je to třeba v té Saudské Arábii, nebo jako z jakého pohledu to oni řeší? Protože tam jako vnímám, že to je fakt naléhavé téma a zatímco tady ještě ano, už to téma je, Ale pořád se tady ozývají hlasy, i kritické hlasy, protože mám pocit někdy, že ty lidi vlastně nevidí ty dopady. Jo, protože prostě já vždycky říkám, že dokud někomu nevyschne ta studna, jo, tak mám jako pocit, že jako to nezavnímá. A ty extrémy počasí u nás sice už taky jsou, ale nejsou takový, že se nám tady, jo, prostě jako třeba v Jižní Americe, kde jsou, já nevím, trvalé deště a zase naopak potom druhé extrémy počasí.
Mm-hmm. Ano, no v podstatě ja by som povedala, že donedávna sme to nejak veľmi nevnímali a tie klimatické zmeny boli také, povedzme, že bola to taká silná téma, kde samozrejme veci na to poukazovali, ale politicky, biznisovo sa to veľmi nepodporovalo, ale toto sa už zmenilo. Proste to už nevieme nejako poprieť a tie následky naozaj tých skleníkových plynov vidíme a vnímame to už len to, že aké je podnebie a ako sa nám aj počasie otepluje, teda z roka na rok, ja si už nepamätám poriadnu zimu u nás v Strednej Európe, čo kedysi sme boli naozaj, že tie sviatky boli plné biele pod bielou perinou, tak by som povedala, a teraz tie vianočné sviatky a teraz už sme radi, keď nám trošku aspoň násneží a zase výrazné aj sú suchá a teplá, alebo aj veľké výkyvy teplotné. Čiže toto sú naozaj fakty, ktoré iba potvrdzujú, že klimatické zmeny sú a my sa tomu potrebujeme postaviť čelom nielen kvôli nám, ale aj kvôli ďalším generáciám, aby naozaj ako tá planéta pre nás bola udržateľná. Planéta si pomôže aj bez nás samozrejme, ale je to o tom, aby sme naozaj my si zachovali podmienky na kvalitný život. Takže čo sa týka ako ostatných regiónov a v rámci teda toho celého sveta, je to tak, že téma ESG zase musela prísť, pretože je to taký dôsledok samozrejme z toho pôvodného fungovania a biznisu, ktorý bol zameraný čisto iba na zisku, bez ohľadu na to, aký impact alebo aký dopad robíme v rámci svojho biznisu, pretože spoločnosti, či už veľké, malé, samozrejme veľmi ovplyvňujú to, ako naša spoločnosť funguje, ako funguje ekonomika a ako prispievame teda aj k tomu zelenšej budúcnosti. Čiže tam je veľký vlastne potom veľká zodpovednosť nielen na strane jednotlivých krajín, ktorí túto tému podporujú, alebo teda sú aj súčasťou toho, aby naozaj ten privátny sektor, by som povedala, iniciovali vlastne tie zmeny, aby sa aj ten privátny sektor vlastne výrazne zapájal.
Mm. Když sa podíváte na tie trhy, kde pôsobíte, tak mne by zaujímalo, ako jestli sú každá tá země, nebo každý i ten sektor samozrejme má ty svoje specifika, ale jestli jsou výrazné rozdíly mezi tím, kde ty firmy co řeší, jo? Třeba co řeší korporace v Česku, v Dánsku, ve Velké Británii. Vnímáte tam, jako v čem jsou třeba největší rozdíly, nebo i to, jak teda vlastně už to ty firmy mají jako uchopené, protože tady české firmy jsou dost na začátku, jsou tady společnosti, které už nějak sbíraly data pár let, teď to dali teprve do reportu, že jo? Protože pochopili, že musí mít nějakou historii těch dat, aby vlastně vůbec jako si dokázali udělat nějakou analýzu. Jak to vnímáte?
Ako to vnímám, čo sa týká týchto spoločností?
Přesně. Kde se vlastně co řeší? Nebo
či je tam rozdíl? Je tam rozdíl. Veľmi, veľmi stručne, áno, je tam rozdiel. Čím viac ideme na západ, či už sú to Francúzi, Angličania, Nemci, Švajčiari, už aj Rakúšania, tak sú výrazne popredu. Angličania takisto sú výrazne popredu, takisto aj škandinávske krajiny. Oproti teda tej našej strednej Európe, je to vidieť, hlavne v tom, ako to vnímajú túto tému. To je úplne, že základ. Jednak, že vnímajú to, že je to niečo, čo musia robiť a začína to byť pre nich štandardom v biznise a uvedomujú si, že je to vlastne aj budúcnosť ich biznisu, pretože firmy, ktoré nebudú splňať niektoré podmienky v rámci ESG a udržateľnosti, nebudú konkurencie schopní na trhu, pretože už aj ich obchodní partneri, takisto aj banky, poisťovne, keď sa chcú zúčastňovať v nejakých tendroch, verejných obstarávaniach, tieto informácie požadujú. Ak nebudú splňať tie kritériá, samozrejme budú z toho vylúčení. Čiže oni si veľmi dobre uvedomujú, že je to téma, ktorá vlastne bude rozhodovať aj o úspechu danej spoločnosti. A kdežto u nás je to veľakrát aj o vysvetľovaní. Závisí samozrejme od veľkosti aj firmy. Čím väčšia spoločnosť, tým viac tú tému vníma a uvedomujú si, že budú musieť niečo riešiť. Ale aj tak vnímam aj na Slovensku, aj v Čechách, že niektoré spoločnosti sú toho názoru, že v podstate tá téma bude spadať iba pod agendu jedného človeka. Čo ale naozaj to je neudržateľné, lebo tá téma je široká a do toho treba vlastne zapojiť naozaj, že ľudí z jednotlivých oddelení, pretože tie budú musieť zbierať a kolektovať vlastne dáta. Samozrejme, jedna osoba bude za to zodpovedná, ale tak ako máte v podstate, keď sa vytvára finančný reporting a máte na to v podstate oddelenie, tak toto je téma nefinančného reportingu. Bude súčasťou vlastne téma ESG aj výročnej správy, ktorá bude auditovateľná. Čiže naozaj je to nejaký nový štandard a my sa tomu musíme prispôsobiť. A to vnímanie v rámci teda tých pokročilejších krajín je o dosť popredu, ako je to momentálne v Čechách alebo na Slovensku, alebo v rámci teda strednej a východnej Európy.
Čili už to neberou jako to nutné zlo, ale vidí v tom i tu biznesovou příležitost.
Presne tak. No oni si uvedomujú v podstate, že ten dopad, aký má ten dopad biznis na celkové fungovanie spoločnosti. A keď prospieva tá spoločnosť, prospieva a lepšie sa aj podniká danej spoločnosti. Takže oni si toto uvedomujú, že je to prepojené, že je to v podstate taký ekosystém, že nie sú iba samostatná jednotka. Kdežto u nás je to tak, že mnohí sa teda... by som povedala, že bránia tomu, niektorí sú teda aj takí, ktorí sa bránia tomu a že je to v podstate iba nutné zlo a v podstate povinnosť, ktorú, ďalšia povinnosť, ktorú si musia splniť. Ale myslím si, že tento mindset sa bude meniť, pretože na tej téme naozaj záleží a budú sa s tým vlastne firmy stretávať a budú si uvedomovať tú dôležitosť toho, že ak nezačnú transformáciu toho svojho biznisu na udržateľný, tak v podstate naozaj na tom trhu o 5 a 10 rokov nemusia existovať.
Kdyby se srovnala jenom český a slovenský trh, tak to povědomí těch firm, je to tak zhruba jako na stejno, nebo kde jsou dál? Jestli my nebo vy na Slovensku?
No, toto je velmi těžká otázka. By som povedala, že zase závisí od danej spoločnosti. Aj Slovensko, aj Česko by som povedala, že sú veľmi, veľmi by som povedala blízko, čo sa týka toho byť aktívny v tejto téme. Možno tým, že Česko a Česká republika je väčšia ako Slovensko, tak samozrejme, že tu môže vznikať viac aj organizácií, väčšia podpora, aj finančná podpora tejto témy, aj tá edukatívna. A potom veľa aj, by som povedala, spoločností má práve centrálu za Slovensko a Česko v Čechách. Čiže a veľakrát to spadá aj pod headquarter danej spoločnosti alebo pod materskú spoločnosť, lebo tá vlastne rieši potom konsolidovanú účtovnú závierku. Takže by som povedala, že to veľmi, veľmi, veľmi podobné, ale závisí to aj od firmy k firme. Keď sme sa rozprávali so spoločnosťami na Slovensku a teda rozprávame a takisto aj v Čechách, tak vnímame to, že závisí to teda hlavne od segmentu a hlavne teda od veľkosti firmy.
Jaký segment je třeba nejsilnější? Vy vnímáte třeba na tom českém i slovenském trhu? Je to třeba ten automotiv, ten automobilový průmysl, který má řadu ten obrovský, ten dodavatelský řetězec?
Určitě, toto je jedna z, by som povedala, ta velká množina firiem, společnosti, které spadají do automotiv, hlavně společnosti, které mají široký dodavatelský řetězec, protože oni už spadají do té legislativy a do té povinnosti reportovat ESG za rok 2024 a veľkou súčasťou vlastne toho tej zodpovednosti a toho vykazovania v rámci ESG je práve vykazovať aj tú stopu, ktorú robia v rámci svojho dodavateľského reťazca. Čiže áno, tieto spoločnosti sú veľmi aktívne v tejto téme. A takisto by som povedala, všetky spoločnosti, ktoré vlastne majú aj pôsobia v B2C segmente, teda predávajú niečo koncovým zákazníkom, pretože aj zákazníci sú ten tlak, ktorý vyvíjajú vlastne na tie spoločnosti, že potrebujú v podstate niečo riešiť alebo niečo robiť v rámci udržateľnosti a ESG. A potom sú to samozrejme spoločnosti, ktoré priamo veľmi výrazne ovplyvňujú to, koľko emisí uhlíka je vo vzduchu. A to sú tie energetické spoločnosti, lebo tých, ktorí sa to najviac vlastne dotýka. Takže tie sú aktívne. Samozrejme, zase nemôžem to nejak úplne zovšeobecňovať, ale toto sú firmy, ktoré by som, alebo ktoré tak vnímame, že sú najviac tejto téme popredu.
Jak vnímáte, nebo nevím, jestli máte i mezi klienty třeba menší, ty malé firmy ze segmentu malých a středních společností, jak ty si vlastně dokážou s tou agendou poradit? Tam samozřejmě nutno říct, že ty nároky na ně jsou trošku jiné než na korporace z pohledu té legislativy, ale přece jenom nějaká agenda to je, ale malá a střední firma asi nikdy nebude mít ten tým, o kterém jste mluvila, jako třeba ta velká korporace, protože na to prostě nebude mít peníze.
Áno, ako tam sa to aj líši, by som určite treba toto zdôrazniť, že veľká spoločnosť má vždy väčšiu agendu okolo ESG, okolo toho reportovania, ako má tá menšia spoločnosť. Aj Európska únia v podstate tým, že sektor malých a stredných podnikov, samozrejme, ako to predstavuje najväčšie HDP, ktoré sa vytvára v rámci Európskeho regiónu, teda predstavujú to spoločnosti z malých a stredných podnikov, ale na druhej strane oni nemajú takú povinnosť, ako majú tí veľkí hráči. Tiež sa to vlastne prispôsobuje ich kapacitám a ich možnosti. Nevytvárajú zase taký obrovský impact, ale zase, čo sa týka počtovo, tak naozaj malé a stredné podniky, ich počet je oveľa väčší, ako sú tie veľké spoločnosti. Čiže v tomto, ako aj Európska únia, aj Európska komisia, alebo EFRAG tým, ktorý zostoval SRS štandardy, tie štandardy vykazovania ESG podľa európskych štandardov, sú prispôsobené. Tá veľká spoločnosť samozrejme musí reportovať viac, pretože má aj väčší dopad a vplýva na viac zainteresovaných strán v rámci svojho podnikania, ako je tá menšia spoločnosť. Tých menších spoločností sa to dotýka hlavne z pohľadu toho, že určite je tam aj tlak od ich zákazníkov, lebo aj zákazníci menia svoje nákupné preferencie. Tlak takisto od ich zamestnancov, alebo teda keď sú byť aj atraktívnym zamestnávateľom pre tie mladé generácie, ktoré vnímajú túto tému naozaj, by som povedala, veľmi vysoko, keď sa rozhodujú, pre ktorú spoločnosť pracovať. Že to už nie len o finančnom ohodnotení, ale je to aj o tom, ako prispievajú cez svoju prácu nejakej pozitívnej zmene. A potom takisto, to je veľmi dôležitá časť, že tieto menšie spoločnosti sú veľakrát vlastne súčasťou dodavateľských reťazcov tých veľkých spoločností. Čiže tam naozaj, že keď chcú si udržať danú zákazku, budú potrebovať nejakým spôsobom zdokladovať, čo všetko robia v rámci témy ESG. Tieto informácie si vlastne každá veľká spoločnosť môže pýtať od svojho dodavateľa a vyhodnotiť, teda, či to splňa kritériá a teda, či danú zákazku predĺží. Takisto potom tieto malé a stredné podniky majú ešte niektoré banky a finančné inštitúcie už začínajú vlastne zbierať aj informácie od týchto menších hráčov, aby im ponúkali v podstate nejaké zelené úvery alebo nejaké zvýhodnené pôžičky. Takže...
Tož ale ty firmy zatím říkají, nebo ano. To, co my víme z dotazů, které jsme jim položili, že to zvýhodnění zatím není nějak dramatické, ale ono se to asi taky bude měnit v čase, že?
Áno, áno, určite. Ja by som povedala, že sa to teraz vlastne všetko tak nejak vytvára. Áno, banky prichádzajú s nejakými riešeniami, s nejakými konkrétnymi produktami. Ja si myslím, že tento sortiment týchto produktov sa bude rozširovať. Plus sú zriadené rôzne fondy, granty, do ktorých sa môžu zapojiť aj malé a stredné podniky. Tým, že my máme vlastne, naši partneri sú aj Slovenská a Česká sporiteľňa, tak aj spolupráci s nimi vidíme, že v podstate na čom všetkom sa pracuje. Čiže myslím si, že tá podpora alebo to zvýhodnenie, ak tá firma koná udržateľne alebo teda má zelené témy zakomponované vo svojej stratégii, tak určite z toho bude mať väčšiu vlastne tú konkurenčnú výhodu oproti iným spoločnostiam, ktoré tak neriešia.
Vy ste začínali v roce 2016, tu ste zakládali vaši spoločnosť, což byla doba, o tom jsme si taky povídali před chvílí, kdy vlastně ta udržitelnost byla, jak už jsme tady i zmínili, velmi okrajovým tématem. Bylo to ve velkých firmách, to bylo pod taktovkou CSR, čili jenom společenské odpovědnosti. A co bylo vlastně tím impulzem, proč jste se vrhli do tohohle biznesu?
Veľmi dobrá otázka. Presne tak, ako v roku 2016, tak my sme len spustili nejakú beta verziu. A čo bol spúšťač? Spúšťač bol to, že v podstate pred Smarthead som podnikala aj s terajším vlastne jedným founderom. My mali spoločnosť a my sme vlastne sa tak zamysleli nad tým, že či sa vidíme v tomto biznise aj o 10 rokov a že aký impact vlastne vytvárame cez našu spoločnosť. A zistili sme, že nevidíme sa v tom biznise dlhodobo a že chceme robiť niečo, čo má dlhodobejší dopad a pozitívny dopad na prostredie, kde podnikáme. A ďalšia founderka vlastne išla študovať do Dánska, teda do škandinávskej krajiny, kde sme sa stretli aj s témou vlastne CSR, Corporate Social Responsibility. To bol vlastne ten, by som povedala, úplne že prvý krok, kde sme sa s tým začali stretávať. Sme si zdieľali nejaké informácie, nejaké know-how. A vtedy to bolo v podstate tak vnímané, že čo firma robí nad rámec toho svojho podnikania. A my sme si povedali, že poďme sa pozrieť na to, že čo ostatné spoločnosti robia. Začali sme hľadať, brousovať po internete, čo robia ostatné spoločnosti a tie informácie, ako boli rozhodené na tisíckých stránkach, alebo veľakrát sme aj nejaké informácie nenašli, alebo sme našli nejaké reporty, ktoré mali 50 až 100 strán, ale veľmi ťažko sa dalo vyselektovať, že čo tá firma konkrétne robí v rámci udržateľnosti. Tak sme si povedali, že neexistuje platforma, ktorá pomáha vlastne združovať všetky informácie, všetky aktivity v rámci udržateľnosti pod jednu strechu, tak poďme sa do toho pustiť. Tak sme sa vlastne dali dokopy štyria vlastne foundry, teda spoluzakladať a dali sme von vlastne stránku, ktorá pomáha firmám cez svoj udržateľný alebo ESG profil prezentovať konkrétne aktivity. Mm. Takto vlastne vznikol Smarthead. Samozrejme, že ale na začiatku sme sa stretávali s takými reakciami, že čo to vlastne robíte, na čo to je dobré. Akože bolo to veľmi náročné, ale ako môžem povedať, že vnímam to tým, že sme založili firmu 2016 roku, ako tá téma išla výrazne dopredu za posledných pár rokov. Takže ja sa tomu teším. Samozrejme, o to viac to bolo náročné na začiatku. Teraz by som povedala, že už keď povieme, hlavne teda vo firmách a tých veľkých spoločnostiach téma ESG, tak každý už má nejakú predstavu, čo ESG je. Samozrejme, ako keď ideme do hĺbky, tak je to ďalšia diskusia, ale čo sa týka ESG, že už to není iba nejaký, alebo téma udržateľnosti, nejaký nový pojem.
Napadá mne vlastne, kdo je vaše konkurence, pretože ste teda nejste jenom na domácím trhu, ani jenom ve střední a východní Evropě, čili máte nějaký mezinárodní dosah. Koho vnímáte jako konkurenci na tom mezinárodním poli?
Mm-hmm. No tým, že téma ESG je naozaj, že veľká
že teď,
téma.
Jenom pardon, ano. Proč to říkám, že teď vlastne na to, jak sme si tady i před chvílí říkali, že to spalo, tak teď se zase na to téma jako přilepilo spoustu i organizací a spousta organizací my jsme viděli, že se i různě přejmenovávají, aby tomto ESG zaznělo, takže jako vnímáme, že zase z toho chtějí profitovat vlastně jako najednou jako všichni nebo více.
Áno, toto je presne to, čo som vlastne chcela povedať, že tým, že tá téma tak výrazne išla dopredu, ešte teda súčasťou aj európskej legislatívy, tak samozrejme vznikajú nové riešenia, alebo aj nové organizácie, nové entity, veľké spoločnosti sa touto témou začínajú zaoberať, takže určite ako konkurencia je na trhu, verím tomu, že bude vznikať stále nová a nová, ale zatiaľ by som povedala, že máme veľmi dobrú pozíciu na trhu, s tým, že ponúkame také komplexné riešenie. Jedno je v podstate naozaj tie hard data, tá povinnosť toho reportovania, všetko podľa teda štandardov, tak aby firma sa v tom vedela ľahko zorientovať, aby to mala štrukturované, aby vedela vlastne jednoducho iba jedným klikom si potom vlastne stiahnuť daný report, ktorý bude potrebovať. Ale my ponúkame ešte riešenie, ktoré pomáha transformovať tieto komplikované číselné metriky do takej zrozumiteľnej podoby pre ostatných vlastne stakeholderov. Či už je to pre ich zamestnancov, aby to mohli použiť pri hiringovom procese, alebo pre ich zákazníkov, že vedia vlastne tú tému aj komunikovať, že tu je náš profil udržateľnosti, takto my konáme, toto je vlastne naša firemná kultúra. Čiže my sa snažíme tie vlastne naozaj komplikované dáta pretaviť do jednoduchej a zrozumiteľnej podoby aj pre ich vlastne zamestnancov, zákazníkov, prípade obchodných partnerov.
A to umí sám ten software, nebo vy jako nějaký lidský faktor to vlastně zanalyzuje z vaší společnosti?
Je to, by som povedala, tak poloautomatizovanie. Samozrejme, tie dáta vstupné potrebujeme od danej spoločnosti, ale potom im to vieme pomôcť jednoducho spracovať.
Stáva sa vám třeba, že prídete do nejaké spoločnosti, i třeba nadnárodní a takhle, jak oni, jak tyhle firmy mají svobodnou volbu, od koho můžou tohleto řešení nakoupit. Protože víme, že i některé společnosti říkají, že mají od mateřské centrály nařízeného jednoho dodavatele na všech trzích.
Mm-hmm. Áno, niektoré spoločnosti to majú takto, iné zase to majú, že majú lokálne pobočky, autonómiu, teda vybrať si riešenie na správu týchto ESG dát sami, teda nájsť si toho providera. My sme SaaSové riešenie, čo je Software as a Service, sme v podstate ESG platforma a naozaj našim cieľom je, aby firma vedela v podstate jednoducho s našim nástrojom pracovať. Ako od začiatku si dávame záležať na tom, aby náš nástroj bol zrozumiteľný, jednoduchý, aby splňal vlastne tie legislatívne povinnosti, ale naozaj tým, že si uvedomujem, že to je komplexná, náročná téma, tak je to niečo. My sa vždy obujeme do topánok toho človeka, ktorý na konci dňa za toto bude zodpovedný. Aby sme jemu zjednodušili a uľahčili cestu. Na druhej strane, aby sme aj nákladovo tú firmu nezaťažili. A stále si myslím, že aj v tomto sme cenovo veľmi, veľmi priateľný a tým, že sme SaaSové riešenie, závisí aj koľko samozrejme administratorov bude vstupovať vlastne do systému a bude s ním pracovať.
Poďme to třeba jenom dát příklad, kde se pohybujeme, to sú desítky tisíc nebo za využití toho vašeho softwaru, jenom když už jsme to nakousli.
Ano.
Jenom jako kde se pohybujeme cenově v tom, když firma využije to vaše řešení, ale zase chápu, že to je asi od velikosti firmy.
Závisí to od velikosti společnosti a potom kolko administratorů vlastně bude pracovat so Smarthead softwarem. V případě jako té menší společnosti, já to budem hovorit v eurách, nevím to rychle prepočítat do českých korun, ale v případě tej malé střední společnosti, tak tam stačí riešenie, ktoré je za do 1200 eur ročne. Uh-huh. A to je eurách a potom teda 95 eur mesačne, čo je myslím veľmi priateľná cena. Aj my sme, by som povedala, startupová spoločnosť a rádovo za cloudové služby platíme aj viac za iné produkty. A pre tú väčšiu firmu, to vychádza okolo tých do 10 tisíc eur ročne.
Ta technologie, kterou teď máte, vyvíjíte ji od roku 2016, tak mě zajímá, jestli je to něco, co samozřejmě budete asi předělávat na základě toho, jak se bude vyvíjet ta legislativa, to je jasný, ale jaký jsou tam ještě možnosti ve vývoji té technologie samotný, jestli na tom pořád nějak pracujete a jak vlastně vám v tom může pomoct, nebo jestli už využíváte i umělou inteligenci a jestli opravdu ta tam může přinést i třeba nějaký zásadní posun nebo třeba zásadní ušetření nákladů i pro vás třeba nebo pro toho klienta.
Určite, ako umelá inteligencia je veľkou témou. My sa ňou tiež takisto zaoberáme. Vyvíjame software, alebo teda softwarové riešenie a to je kontinuálny proces. Ako tam podľa mňa ten vývoj nikdy sa nezastaví a chceme samozrejme sa prispôsobovať alebo integrovať to, čo naozaj pomôže hlavne našim klientom, ale takisto aj nám, aby to nebolo také vlastne náročné na spracovanie. Umelá inteligencia vie výrazne pomôcť kolektovať, zbierať teda tie dáta, vyselektovať z toho tie konkrétne vlastne metriky, ktoré je potrebné. Samozrejme, není to 100%, vždy tam ešte teraz momentálne, v akom to je štádiu, bude potrebné nejaká kontrola nad tým, ale je to téma, ktorou sa zaoberáme. Niečo z toho už máme, v podstate aj my integrované. Napríklad, keď si firmy vytvárajú udržateľné aktivity, tak umelá inteligencia im vie vytvoriť vlastne nejaký taký úvodný popis danej aktivity, ktorú vlastne pridávali do systému. Takže toto je taký prvý krok. Ale samozrejme, chceli by sme pomôcť integrovať viac tú umelú inteligenciu, aby sme vedeli aj z materiálov, ktoré firma má, vyselektovať konkrétne ESG metriky. Samozrejme, je to teraz v štádiu, by som povedala, timingu, alebo teda, že ak to, čo je vlastne momentálne dostupné, my sa budeme snažiť zakomponovať, aby sme uľahčili tú cestu správovania dát pre našich klientov. Ale je to budúcnosť, samozrejme. Ako počuli sme o nejakých už riešeniach, ale z toho, čo sme videli zatiaľ na trhu, tak není to určite tam, kde by bolo treba. Čiže je to zatiaľ také nedostatočné, ale z toho, čo sme my videli. Možno niečo existuje, zatiaľ sme sa k takému riešeniu ešte nedopatrali.
Když sa ešte vrátim k tým vašim začátkom, tak mne zajímá, jak jste vlastně vyrostli do toho, do té nadnárodní jakoby společnosti nebo nadnárodního startupu, jak se ze Slovenska dostává do Velké Británie, do Ameriky tady s tím tématem. A no, kam jste třeba vstoupili jako první na ten zahraniční trh, na který?
No, prirodzene zo Slovenska, Česká republika, to je asi, tak by som povedala, vždy taký ten biznisový krok, alebo Česko možno zase na Slovensko, bo sme veľmi podobné krajiny, ešte aj ten samozrejme jazyk, že nemáme cudzí jazyk, by som povedala, že si vlastne všetko rozumieme, tak tomu nahráva. Aj to povedomie by som povedala na podobnej úrovni. Čo sa týka medzinárodného pôsobenia, my sme vlastne softverové riešenie, SaaSové, cloudové riešenie, čiže nepotrebujeme mať nejakú kamennú predaniu. Samozrejme, tým, že sme B2B riešenie, teda riešenie pre spoločnosti, veľakrát je tam potrebný aj ten osobný kontakt. A je to aj o budovaní vzťahov s danou spoločnosťou. Ale cez inbound marketing vieme takto vlastne šíriť povedomie o našej spoločnosti. Potom rôzne konferencie. Ja som bola dvakrát aj súčasťou podnikateľskej misie pod záštitou vlastne najskôr pána prezidenta ešte Kisku, bývalého pána prezidenta Takísku. Teraz som vlastne bola na konferencii, klimatickej konferencii v Dubaji s pani prezidentkou Čaputovou. Čiže to nám samozrejme tiež pomohlo, jednak zvýšiť tú kredibilitu, a jednak teda rozšíriť možnosti a takisto aj otvoriť nové biznis príležitosti. Aj vďaka napríklad tomu, že sme boli ešte pred klimatickou konferenciou v Dubaji, sme boli na Expo. 2 mesiace sme tam boli ako oficiálni aj vystavovatelia. Takže tam sme vlastne, sa nám otvorili dvere k lokálnym partnerom. Takže to sme využili a potom, keď sme boli v podstate súčasťou, alebo momentálne naši investori sú Slovenská a Česká sporiteľňa, alebo si starter Slovenskej a Českej sporiteľne, s nimi sme vlastne úzko spolupracujeme, lebo by som povedala, že tie synergie sú vzájomné. Tak vďaka tomu sme boli ešte v Silicon Valley na akcelerátori v San Francisku a tam sme vlastne mali aj pozvanie od partnerky z McKinsey na prvú vlastne takúto klimatickú konferenciu v San Francisku. Bola to vlastne, tá konferencia sa volala, že Carbon Removal. A tam reprezentovali alebo vystupovali spoločnosti za Google, Meta a podobne, že ako sa vytvárajú budžety a v podstate chcú podporiť túto tému výrazne dopredu alebo chcú ju posunúť dopredu, ale padla tam taká zaujímavá informácia, že aj keby sa nakúpili všetky momentálne riešenia, čo na svete máme, aj tak to nebude dostačujúce. Preto vlastne chcú podporiť vznik nových riešení, aby sme tú zmenu urýchlili. Takže toto bolo, by som povedala, také prepojenie vlastne viacerých business opportunity, ktoré sme mali. Že aby sme vlastne rozšírili to naše pôsobenie. Čiže cez partnerov, cez našich investorov a samozrejme potom klasicky aj inbound marketing, ktorý šíri povedomie o nás aj na internete, že sa k nám vlastne vedia sa o smarthead riešení dozvedieť aj spoločnosti z iných krajín.
Ale kancelář máte vlastne Slovensko, Česko a Londýn? Říkám to správně nebo ne?
Máme momentálně na Slovensku a působíme vlastně medzinárodně tým, že my jsme to vlastně vyhodnotili, že momentálně vieme takto obsluhovať zákazníkov, otvárať nové biznis príležitosti aj cez partnerov, lebo jedna z vlastne našich dodávať, alebo našej vlastne tej biznisovej stratégie je budovať partnerstva medzinárodné. Tak ako máme partnerov vlastne v Dubaji, kde sa nám podarilo získať niekoľko klientov, tak takisto vlastne rozširujeme takto partnerskú sieť aj v rámci Európy. Otvárajú sa nám ďalšie možnosti aj v US. Tak toto je vlastne cesta, lebo naozaj, že tie spoločnosti, tie partnerské spoločnosti majú veľakrát vybudovaný už vzťah s tým daným klientom. Nás oslovujú hlavne teda za partnerstva konzultačné spoločnosti, lebo oni ponúkajú komplementárnu službu. Oni ponúkajú ten consulting, my sme zase riešenie. A oni zase nemajú to riešenie. Čiže tam sa veľmi dobre doplňame a toto je cesta, ako chceme vlastne šíriť a škalovať náš produkt, aby sme boli blízko k tým klientom. Na medzinárodnej scéne teda doplním.
Rozumím. Na závěr by mě zajímalo, kde vidíte to téma ESG, tak za třeba dejme tomu 5 let, jak už to bude zavedená agenda třeba v těch společnostech.
Mm-hmm. No ja to vidím ďaleko, lebo ja si myslím tak ako za posledný rok, 2-3 naozaj, že tá téma išla výrazne dopredu a plus teda už platí legislatíva, toto je vlastne prvá vlna alebo prvá fáza, že ktorá už vlastne bude zaväzovať tie veľké spoločnosti nad 500 zamestnancov alebo spoločnosti, ktoré sú kotované na burze, reportovať ESG, tak ja si myslím za 5 rokov tým, že vlastne tá laťka sa bude znižovať, teda tie kritériá sa budú stále znižovať a bude sa to dotýkať teda aj nepriamo tých menších a stredných spoločností, takže o 5 rokov sa naozaj táto téma môže stať štandardom v biznise. To si úprimne aj želám, ale viem, že je to náročná cesta pre niektoré spoločnosti a preto ako Smarthead riešenie sme tu, aby sme firmám s týmto pomohli.
Říká Veri Osvald. Já vám moc děkuju, že jste přijala pozvání do našeho podcastu.
Já děkujem velmi pěkně za pozvání.
Díky. A vám, vážení posluchači, děkuju, že jste doposlouchali až sem. A tento i naše další podcasty si můžete poslechnout na platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Naslyšenou.